From the Conference Center at Temple Square in...
Spremljete 181. jesenskog generalnog konferenco Crkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni, ki poteka u konferenčnom središću na Templeskom trgu u Salt Lake City-u. Medgovornik budu crkvene generalne osobnosti i generalni uredniki. Na tem delu konferenci bo pel mormonski tabernakalski zbor. Prenos je bezplačno omogućila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snimanje, prepisovanje oziroma uporaba programa je bez pisnega dovoljenja prepovedana.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency...
Na konferenci bo vodil predsednik Henry B. Eyring, prvi svetovalec u prvom predsedstvu crkve.
Brothers and sisters.
Brati i sestre. To popodne vas pozdravljamo na petom, zadnjem delu 181. jesenske generalne konference Crkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Predsjednik Thomas S. Monson, ki konferenciji predseduje, me je prosio da vodim ta del konference. Pozdravljamo člane crkve i številne prijatelje u sve posod, ki nas spremljate po radiju, televiziji, spletu, ali preko satelitskega prenosa. Za glasbo na tem delu bo poskrbel tabernakalski zbor pod vodstvom Marka Wilberga i Ryana Murphya, na orgle pa bosta igrali Bonnie Goodliff i Linda Margetts. Zbor bo u uvodu tega dela zapel hvalnicu Arise, Garden Shine. Uvodnu molitvu bo na to izreko starešina F. Michael Watson od 70-ih. Po uvodni molitvi bo zbor zapel hvalnicu I Feel My Savior's Love.
My soul, God, and shine in all I say. Heavenly Father,
Nebeski Oče, na tém nebu, svätých posledných dní, se zbieramo in chváleční smo za vse blagoslovy, ki si nám ich dal. Chváleční smo za žilienie Jezusa Kristusa, za Jeho delovanie in za Jeho žertav, da nám je dal príložnosť, da si lako vrnemo k Tebi in u Tvoju prisotnosť. Chváleční smo za proroka, predsednika Monsena. Rádi mám ga in molimo zaň, za zdravie in za Jeho ženo, da bo lako biti a blízu Njega. Chváleční smo za misionársko delo, za tiste, ki grejo von vsak dan in povabijo ljudi, da poslušijo evangelij. Vprašamo za ušesa, ki lahko poslušijo in za navodilo. In to molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
We will now be pleased to hear.
Sedaj bomo z veseljem prisluhnili starešinama Rasluem Nelsonu in Dallanu H. Oksu iz zbora 12 apostolov. Za njima bo govoril brat Matthew O. Richardson, drugi svetovalec u generalnem predsedstvu nedelske šole.
One week after our recent
assignment, potem, ko so me nedavno zadolžili, naj ustanovim prvi kol v Moskvi v Rusiji, sem se udeležil okrožne konference v Sankt Peterburgu. Ko sem govoril o svoji hvaležnosti za prve misionarje in krajevne voditelje, ki so okrepili cerkev v Rusiji, sem omenil ime Vjačeslava Efimova. To je bil prvi ruski spreobrnjenec, ki je postal predsednik misijona. Z ženo sta to zadolžitev upravljala naruse čudovito. Predsednik Efimov je nedolgo potem, ko sta zaključila misijon in na našo veliko žalost nenadno umrl. Imel je komaj 52 let. Ko sem govoril o tem pionirskem paru, sem začel, da moram občestvu vprašati, če je sestra Efimov mogoče prisotna. Daleč zadaj v prostoru je ostala neka ženska. Prosil sem jo, naj pride k mikrofonu. Da, bila je sestra Galina Efimova. Govorila je prepričljivo in močno pričevala o Gospodu, o njegovem evangeliju in o njegovi obnovljeni cerkvi. Z možem sta se pečatila v svetem templju. Rekla je, da sta združena za večno. Še vedno sta misionarski par. Ona na te strani tančice, ona na drugi. S solzami radosti se je Bogu zahvalila za svete tempelske zaveze. Tudi sem jaz jokal, ker sem se v celoti zavedel, da je bila večna združitev, katere vzor je bil ta zvesti par pravična posledica sklenitve, spolnjevanja in spoštovanja svetih zavez. Med najpomembnejšimi koncepti razodete vere je sveta zaveza. V pravnem jeziku zaveza nedavno opredeljuje sporazum med dvema ali trema strankami. V verskem kontekstu pa ima zavezo veliko večji pomen. To je sveta obljuba z Bogom. On postavi pogoje. Vsak se lahko odloči, da bi te pogoje sprejel. Če nekdo sprejme pogoje zveze in spolnjuje Božjo postavo, prejme blagoslove povezane s to zvezo. Vemo, da takrat, ko od Gospoda prejmemo kakšen blagoslov, da je zaradi poslušnosti postavi, katere ga pogojuje. Bog že stoletja sklepa zveze s svojimi otroki. Njegove zveze se opoljaljajo v vsem načrtju od rešitve in so zatorej del polnosti njegovega evangelija. Naprimer, Bog je obljubil, da bo za svoje otroke poslal odrešenika in jih v zameno prosil za poslušnost Božji postavi. V Svetem pismu beremo o moških in ženskah v Starem svetu, ki so se izrekli za otroke zaveze. Katere zaveze? Vi ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, ko je govoril Abrahamu, in v tvojem potomstvu bodo blagoslovljene vse družine na zemlji. V Mormonovi knjigi beremo o ljudstvu v novem svetu, ki so se prav tako predstavili za otroke zaveze. Ustali, Gospod jih je takole obvestil, glede, vi ste otroci prerokov in vi ste iz Izraelove hiše in vi ste iz zaveze, ki jo je oče sklenil z vašimi očeti, rekoč Abrahamu, in v tvojem potomstvu bodo blagoslovljeni vsi rodovi zemlje. Odrešenik je pojasnil pomembnost njihove istovetnosti otrok zavez. Dejal je, Oče me je najprej povzdignil za vas in me poslal, naj vas blagoslovim, tako da vsakega od vas odvračam od krivičnosti in zato, ker ste otroci zaveze. Zaveza, ki jo je Bog sklenil z Abrahamom in kasneje ponovno utrdil pri Izaku in Jakobu, je nadsvetne pomembnosti. Vključovala je več obljub. Jezus Kristus se bo rodil v Abrahamovi rodovi liniji. Abrahamovo potomstvo bo številno upravičeno do večne rasti in tudi do duhovništva. Abraham bo postal oče številnih narodov. Njegovo potomstvo bo podelovalo določeno ozemlje. Vsi narodi zemlje bodo po njegovom potomstvu blagoslovljeni. In ta zaveza bo večno, celo do tisočega rodu. Nekaj teh obljub se je izpolnilo, druge se še bodo. Navajam eno od prvih prorok v Mormonovi knjigi. Oče ni govoril samo o našem potomstvu, pač pa tudi o vsej Izraelovi hiši, pokazujoč na zavezo, ki se bo izpolnila v poslednjih dneh. Na zavezo, ki jo je Gospod sklenil z našim očetom Abrahamom. Ali ni to osupljivo? Približno 600 let preden se je Jezus rodil v Betlehemu, so proroki vedeli, da se bo Abrahamova zaveza naposled izpolnila, vendar šele v poslednjih dneh. Gospod se je zato, da bi to obljubo pospešil, pojavil v teh poslednjih dneh, da bi obnovil Abrahamovo zavezo. Gospodar je proroku Joshua Smithu razglasil, da je Abraham prejel obljube glede svojega potomstva in o salovih svojega potomstva, katerega potomec je Božji služabnik Jozef. Ta obljuba gre tudi Joshua, ker je Abrahamov. S to obnovitvijo smo prav kakor ti od starodavnih prejeli sveto duhovništvo in večni evangelij. Pravico imamo prejeti polnost evangelija, se veseliti duhovniških blagoslovov in izpolnjevati pogoje za največji Božji blagoslov, večno življenje. Nekateri od nas so dobesedni Abrahamovi potomci, drugi so bili v družino zbrani s posvojitvijo. Gospod ne dela razlik. Skupaj prejmemo te obljubljene blagoslove, če iščemo Gospoda in izpolnjujemo njegove zapovedi. Če pa ne, izgubimo blagoslove zaveze, da bi nam Bog pomagal, njegova cerkev poskrbi za patriarhalni blagoslov, da vsak prejemnik prejme vizijo svoje prihodnosti, kakor tudi poveznost s preteklostjo in sicer izjavo o rodovni liniji vse do Abrahama. Bratje v zavezi imajo pravico, da se usposobijo za duhovniško za obljubo in zavezo. Če bo se zvesti in bo se prejeli ti dve duhovništvi in poveličali svoj poklic, vas bo duh posvetil, da boste v telesu prenovljeni. To pa še ni vse. Moški, ki duhovništvo prejmejo vredni, prejmejo Gospoda Jezusa Kristusa in tisti, ki prejmejo Gospoda, prejmejo Boga. Sami smo odgovorni, da pomagamo pri izpolnitvi Abrahamove zaveze. Naše potomstvo je bilo vnaprej odrejeno in pripravljeno, da bo blagoslovilo vse ljudi sveta. Zato duhovniška dolžnost vzbuje.
That is why priesthood duty includes missionary work.
Za to duchovnická dolžnost usobuje misionářské dělo. Po přibližno 4000 letech přečakování jim připrav je sedaj dan, kdy byl določen, da se bo evangelii poneslo med národy země. To je čas obľúbeného zbierania Izraela. In my pri tem sodelujemo, ale ni to uznemerlivo. Gospod računa na nás in naše synove in globoko je hvaležen za naše hčere, ki vredno služijo kot misionari v tem velikem času zbiranja Izraela. Mormonova knjiga je otopljivo znamenje, da je Gospod začel zbrati svoje otroke Izraelove zaveze. Ta knjiga zapisana za naše dni kot enega svojih namenov navaja, da lahko veste, da se zaveze, ki jo je oče sklenil z Izraelovimi otroki, že začenja izpolnjevati, kaj ti gre, Gospod se bo spomnil svoje zaveze, ki jo je sklenil svojim ljudstvom iz Izraelove hiše. Resnično Gospod ni pozabil. Nas in druge po svetu je blagoslovil z Mormonovo knjigo. Jedno od njenih namenov je prepričati jude in ne jude, da Jezus je Kristus. Pomaga nam, da z Bogom sklenemo zaveze. Kliče nas, naj se ga spomnimo in spoznamo njegovega ljubljenega sina. To je še ena zaveza Jezusa Kristusa. Otroci zavezejo imajo pravico prejeti njegov nauk in poznati načrt odrešitve. To terjajo tako, da sklenijo zaveze, ki imajo svet pomen. Brigham Young je dejal, vsi sveti iz poslednjih dni sklenijo novo in večno zavezo, ko pridejo v to cerkev. Novo in večno zavezo sklenijo zato, da podprejo Božje kraljestvo. Zaveze spolnjujejo tako, da so poslušni Božnim zapovedim. Ob krstu zavežemo, da bomo služili Gospodu in spolnjevali njegove zaveze. Ko vzamemo zakrament, obnovimo zavezo in izpovemo svojo pripravljenost, da bomo prevzeli ime Jezusa Kristusa. S tem smo posvojeni kot njegovi sinovi in hčere in nas poznajo kot brate in sestre. On je oče našega novega življenja. V svetem templju lahko naposled postanemo skupni dediči blagoslovo večne družine, kakor je bilo obljubljeno Abrahamu, Izaku, Jakobu in njihovemu potomstvu. Tako je celestialna poroka zaveza povzdignjenja. Ko spoznamo, da smo otroci zaveze, vemo, kdo smo in kaj Bog od nas pričakuje. Njegova postava je zapisana v našem srcu. On je naš Bog in mi smo njegovo ljudstvo. Predani otroci zaveze ostanejo trdni celo sredi nadlog. Ko se tam ta nauk globoko okorenini v srce, ublaži celo pik smrti, naša duhovna odpornost pa se okrepi. Največja pohvala, ki si jo lahko prislužimo tukaj v tem življenju, je, če nas poznajo kot nekoga, ki spolnjuje zaveze. Če spolnjujemo zaveze, bomo prejeli plačilo tako tukaj kot po tem življenju. Sveti spisi razglašajo, da bi morali pretehtati blagoslovljeno in srečno stanje tistih, ki spolnjujejo Božje zapovedi. Kaj ti glede, vsem so blagoslovljeni in če bodo zvesto ustrajali do konca, bodo sprejeli v nebesa in bivali z Bogom v stanju srče brez konca. Bog živi. Jezus je Kristus. Njegova crkva je bila obnovljena in da bi blagoslovila vse ljudi. Predsednik Thomas S. Monson je danes njegov prorok in mi, kot zvesti otroci zaveze, bomo blagoslovljeni sedaj in vekomaj. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
What think ye
Kaj mislite o Kristusu? S temi besedami je Jezus zmedil farizeje svojega časa. Prav s temi besedami sprašujem svoje sodobnike sveti iz poslednjih dni in druge kristjane, kaj v resnici verjamete o Jezusu Kristusu in kaj zaradi vere delate? Večina navedkov iz svetih spisov bo iz svetega pisma, ker ga pozna večina kristjanov. Moje razlage bodo seveda izhajale iz tega, kaj nas sodobni sveti spisi, zlasti Mormonova knjiga, učijo o pomenu odlomkov v svetem pismu, ki so tako dvomni, da si različni kristjani niso enotni glede njihovega pomena. Nagovarjam vernike pa tudi druge. Nekateri, ki so se izpovedujejo za kristjane, Jezus slavijo kot velikega učitelja, nočejo pa priznati njegove božanske narave, ker bi jih rad nagovoril, sem uporabil besede Jezusa samega. Vsi bi morali premisliti o tem, kaj je on sam učil o tem, kdo je in s kakšno nalogo je bil poslan na zemljo. Jezus je učil, da je edinorojeni sin. Dejal je, Bog je namreč svet tako izljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Bog Oče je to potrdil. V nizu svetih dogodkov na gori spremenitve je iz nebes oznanil. Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje. Njega poslušajte. Jezus je učil tudi, da je njegova to podoba enaka očetovi. Apostolom je rekel, Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega očeta. Od zdaj ga poznate in videli ste ga. Filip mu je rekel, Gospod, pokaži nam očeta in zarosti nam bo. Jezus mu je dejal, Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl očeta. Tako je apostol Pavel opisal sina kot odsvit osebnosti Boga očeta. Apostol Janez je zapisal, je bil Jezus, ki ga je imenoval beseda, v začetku pri gospodu. Vse je nastalo po nje in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. Tako je bil Jezus Kristus, glede na očetov načrt, stvarnik vsega. Jezus je med delovanjem med svojim ljudstvom v Palestini izjavil, da je Jahve, Gospod Bog Izraela. Kasneje je kot ustali gospod deloval med svojim ljudstvom na ameriški celini. Tam je izjavil, Glejte, jaz sem Jezus Kristus, o katerem so proroki pričevali, da bo prišel na svet. Jaz sem Izraelov Bog in Bog vse zemlje. Pred vrsto leti sem na kolski konferenci srečal žensko, ki je rekla, da si jo prosili naj se po dolgih letih vrne v cerkav. Vendar se ni mogla domisliti nobenega razloga, zakaj bi se. Da bi jo spodbudil, sem rekel, pomislite na vse, kar je odrešenik za nas naredil, mar nimate veliko razlogov, da bi se vrnili v cerkav, da bi ga častili in mu služili? Nad njenim odgovorom sem osupnil. Kaj pa je naredil za me? Za tiste, ki ne razumejo, kaj je odrešenik naredil za nas, bom na to vprašanje odgovoril z njegovimi besedami in svojim pričevanjem. V Svetem pismu je zabeleženo Jezusovo poučevanje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Kasneje je v Novem svetu oznanil, Jaz sem luč življenja sveta. On je življenje sveta, ker je naš stvarnik in ker imamo zaradi njegovega ustajenja vsi ga zagotovilo, da bomo spet živeli. Življenje, ki nam ga daje, pa ni zgolj življenje na zemlji. Učil je, dajem jim večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubili in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Jezus je tudi učil, ja sem luč sveta. Kdor hodi za mnoj, ne bo hodil v temi. Temveč bo imel luč življenja. Izjavio je tudi, ja sem pot, resnica in življenje. On je pot in on je luč, ker nam njegovi nauki razsvetljujejo pot u življenju smrtnika i nam kažejo pot nazaj k očetu. Delao je po očetovi volji. Jezus je vedno spoštoval očeta in mu sledil. Že u mladosti je svojim zemelskim staršim izjavil, mar niste vedeli da moram biti u tem kar je mojega očeta? Kaj ti nisam prišao z nebes da bi uresničio svoju volju, ampak volju tistega ki me je poslao. In odrešenik je učio, nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. K očetu se vrnemo tako, da izpolnjujemo njegovo voljo. Jezus je učil, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod, ampak, kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Pojasnuje, veliko mi jih bo reklo tisti dan, Gospod, Gospod, ali nismo u Tvojem imenu prerokovali in u Tvojem imenu izganjali demono, in u Tvojem imenu storili veliko mogočnih del, in takrat im bom naznanil, nikoli vas nisam poznal. Podite proč od mene, kateri ravnete nepostavno. Kdo bo torej vstopu nebeško kraljestvo? Ne tisti, ki zgolj delajo čudovite dela in uporabljajo Gospodovo ime, kar je Jezus učil, temveč samo tisti, kdor uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Jezus nam je pokazal, kako naj to delamo. Vedno znova nas je klical, naj mu sledimo. Moj oce poslušajo moj glas, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Apostolom in drugim je dal duhovniško pomolomočje. Petru, najstarejšemu apostolu, je rekel, dal ti bom ključe nebeškega kraljestva, in karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih. Luka zapiše, da jih je potem Gospod določil še 72 in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval iti. Ti 70 so kasneje Jezusu radosno povedali, celo demoni so nam pokorni v Tvojem imenu. Pričujem o te duhovniški moči. Jezus je ob izteku svojega delovanja na zemlji apostole učil, tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. In Duh vas bo uvedel v vso resnico. Vodi nas tudi svojimi zapovedmi. Tako je Nefitcem zapovedal, naj se nič več ne prerekajo glede točk nauka, kaj ti rekel je, kdor ima duha prepira, ni od mene, pač pa je od hudiča, ki je oče prepira in podžiga človeška srca, da se med seboj prepirajo v jezi. Glejte, ni moj nauk, da bi človeška srca podžigal k medsebojni jezni, pač pa je moj nauk, da bi morali biti take reči odpravljene. Daje nam tudi izziv, naj se osredotočimo nanj, ne na posvetnosti. Jezus je v svoji veliki pridigi o kruhu življenja pojasnil različnost med minljivo in večno hrano. Ne delajte za jed, ki mine, je dejal. Тем веч за јед, ки остане за вечно жулјене, ин вам јо бо дал син човеко. Одрешеник је учил да је крух жулјења, вир вечне хране, које Језус говорил о минливи храни, кјоје даје свет, уклучно зману кјоје Јахве послао да би у дујини на храну израелске отроке, је учил да су тисти ки су се занашали на так рух, садај мртви. Наспротно, па је бла храна кјоје дајао сам, крух жулјења, ки је пришел из небес, и Језус је учил, че кдо је од тега круха, Бо живел векомай. Нека негових ученцев је рекло да је то тврда беседа, и но тле је велико негових приверженцев одшло и нисо већ ходили с ним. Очитно нисо спрели неговага прешнега наука најпре Боже крејство. Цело данас некотери ки се исповедују за христијане бол привлачају посветности, ствари ки охранјају жилење на земљи, вендар не хранио за вечно жилење. За некотери је његова тврда беседа ше ведно узрок заради котерега не следио Христису. Осредњи догодак одрешниковага земљскага делувања било негово устајење и откупна даритав за грехе света. Јанез Крсник је то пророковал, кој је рекол, «Глете, Боже јагње, ки одузема грех света». Језус је касне учил да је син човеко пришел, да би стрегел и дал своје жилјење у откупнино за многе. Језус је мед задњу вечеру појаснил гледе на Матејево поручил и да је било вино ки га је благословил моја крија, нове завезе, ки се прилива за многе у отпушћање грехо. Ко се устали Господ приказал нефицем, им је рекао, најпристопио и потипао рану у његови страни праз готине жебљао на његових роках и ногах. То је наредион пјаснио да босте видели да сем Израјло Бог, ин Бог у се земље, ин со ме убили заради грехо света. Ин поручило се надолјује. Ножица је попадала к Језусовим ногам и га частила. Заради тега га бо на послед частил вес свет. Језус је у надалјевању учил драгоцене ресници о својој откупни даритви. Мормонова книга ки исчрпно говори о дрешникових науки и најбоје појаснује Njegovo poslanstvo tako je poročio njegovom poučevanju. Moj oče me je poslao da bom uzdigni na križ i da bi lako pritegnuo sve ljudi kod sebi. Da im bo sojno po njihovih delih. In gdor se bo pokasao in se krstio u mojem imenu, bo ispolnjen. In če bo ustrajao do konca, glede, ga bom imel za brez krivde pred mojim očetom na dan, ko bom stao da sudim svijetu. I nič nečistega ne more ustupiti u četovo krajestvo. Tore ne more nič ustupiti u njegov počitek razn teh, ki so si oprali oblačile u moj krvi, zvojil svoje vere i kasanja za vse svoje grehe i njihove zvestobe do konca. I tako razumemo da nam otkupna daritav Jezusa Kristusa daje priložnost da premagamo duhovnu smrt ki je posledica greha in, če sklenemo in isplnjujemo svete zaveze, prejmemo blagoslove večnega življenja. Jezus nam je zadal izziv. Kaj mislite o Kristusu? Apostol Pavel je Korinčane takole izval. Sami se preverite, ali ste verni? Usi vi se morali soočiti s tema izzivoma. Kje je naša prvinska zvestoba? Ali smo kakor kristijani v nepozabnem opisu starešine Maxwella, ki so svoj dom preselili v Sion, vendar bi radi obdržali še en dom v Babilonu? Neopredeljene poti ni. Mi smo privrženci Jezusa Kristusa. Naše državljanske pravice so v njegovi crkvi in v njegovom evangeliju in ne bi smeli uporabljati vize zato, da bi obiskali Babilon, ali se obnašali kakor njegovi prebivalci. Njegovo ime bi morali spoštovati, njegove zapovedi izpolnjevati, ne iskati stvari iz tega sveta, temveč najprej iskati Božje kraljestvo in njegovo pravičnost. Jezus Kristus je edino rojeni in ljubljeni Božji sin. On je naš stvarnik. On je luč sveta. On je odrešenik iz greha in smrti. To je najpomembnejše spoznanje na zemlji in to lahko veste tudi vi, prav kakor vem jaz. Te resnice mi je razodel Sveti Duh, ki pričuje očetu in sinu in nas vodi k resnici in razodel jih bo tudi vam. Želja in poslušnost sta pot. Jezus je učil, prosite in vam bo dano. Iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. In če oče kdo uresničevati njegovo voljo, bo spoznal glede nauka, ali je od Boga, ali pa jaz govorim sam od sebe. O resnici tega pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Many years ago I was with my
colleagues sem bil z družavnikom pri misionarskem izobraževalnem središču, ko sem zaslišal glas reči: Babi, ali sta to prava misionarja? Obrnil sem in videl deklico, ki je držala babico za roke ter kazala name in mojega družavnika. Nasmehnil sem se, iztegnil roko, jo pogledal naravnost v oči in rekel: Zdravo, midva sta prava misionarja. Obraz je zažaral, ko me je spet pogledala, vznemirjena, da je v družbi pravih misionarjev. Odšel sem naprej, a ta izkušnja je me v meni zbudila novo predanost. Naslednji dve leti sem trdo delal, da bi bil videti kot, mislil kot, delal kot in še posebej učil kot pravi misionar. Po vratku domov je postalo vedno bolj očitno, da čeprav sem misijo ni zapustil mene. Pravzaprav še vedno čutim, da sta bili misionarski let najboljši dve leti za moje življenje. Nepričakovani ostanek misijone je ta dekličin glas, le da zdaj v mislih slišim: Babi, ali je to pravi duhovnik? Babi, ali je to pravi mož ali pravi oče? Ali, babi, ali je to pravi član cerkve? Naučil sem se, da je ključ, kako postati upravi v vsakom pogledu življenje, naša sposobnost učiti na način, ki ne umenuje učenje. Vidite, za pravo življenje je potrebno pravo učenje, ki je odvisno od pravega poučevanja. Odgovornost za učinkovito poučevanje ni omenjena le na tisti, ki so poklicani za učitelje. V bistvu ima vsak družinski član, cerkveni voditelj in član cerkve odgovornost, da poučuje. Čeprav smo vsi učitelji, se moramo zavedati, da je Sveti Duh tisti, ki je učitelj in priča vse resnice. Tisti, ki ne razumejo tega, bodi si poskušajo vse preuzeti na mesto Svetega Duha in vse narediti sami. Ljudno prosijo Duha, naj jih spremlja, vendar samo v vlogi podpore, ali pa verjamejo, da je vse poučevanje prepustijo Duhu, ko slednje v resnici samo prenesijo nam. Vsi voditelji in učitelji imamo odgovornost, da učimo z Duhom. Ne bi smeli učiti pred Duhom ali za Duhom, ampak z Duhom. tako da duh lahko raznico uči neovirano. Moroni nam pomaga razumeti, kako lahko učimo z duhom brez nadomeščenja, stavanja ali opuščanja svetega duha kot učitelja. Moroni je rekel, da so sveti vodili svoje sestanke po delovanju duha. Zato je potrebno več kot le to, da nas duh spremlja. Ravnati na način svetega duha pomeni, da bomo morda morali spremeniti način poučevanja, zato da bomo sledili vzorcu poučevanja svetega duha. Ko svoj način uskladimo z načinom svetega duha, sveti duh lahko poučuje in pričuje nemoteno. To pomembno usklajevanje lahko ponazorim z naslednjim primerom. Pred veliko leti sem šel z otrokoma na vrh South Sister, približno 3000 metrov visoke gore v Oregonu. Po več urah smo naleteli na dolgo 45-stopinsko pobočje vulkanskih kamenčkov. Hodili smo dalje s pogledom zazrtim v vrh, torej z vsakim korakom so se nam noge ugrezili med kamenčke, zaradi česa smo nekaj centimetrov strsnili nazaj. Bila je utrujena hčerka in prestrašna in vsa početek je mislila, da se ne bo zmogla pridružiti bratu na vrhu. Duh je bil voljen, da bi jo nosil, vendar je bilo na žalost meso slabotno. Usedle sva se na skale, ugotovile, kakšno je stanje in naredile nov načrt. Rekel sem ji, naj da roke v zadnje žepe mojih hlač. In najpomembnejše, kakor hitro bom dvignil nogo, ne bi naredil korak, naj hitro stopi na to mesto. Posnemala je vsak moj gib in se zanašla na pomoč pri dviganju z opiranjem na moje žepe. Po tistem, kar se je zdelo kot večnost, nam je uspelo priti na gore. Njen izraz zmagoslavja in zadovoljstva je bil neprecenljiv in da s bratom sta bila po mojem mnenju prava planinca. Hčerin uspeh je bil posledica njenega ustrajnega truda in tega, kako dobro je hodila na način, kot sem hodil jaz. Ko je svoje gibanje uskladila z mojim, sva dosegla usklajenost, zaradi česa sem lahko izkoristil vso svojo energijo. To se zgodi, če poučujemo po načinu delovanja duha. Ko svoj način poučevanja uskladimo, da se ujema s tistim od svetega duha, nas duh okrepi in istočasno ni overen sam. S tem v mislih, prosim, razmislite o dveh temeljnih delovanjih duha vrednih našega posnemanja. Prvič, sveti duh posameznike uči na zelo oseben način. To nam omogoča, da sami spoznamo resnico. Zaradi različnih potreb, okoliščin in razvoja nas sveti duh uči, kar moramo vedeti in delati, tako da lahko postanemo to, kar moramo biti. Prosim, upoštevajte, da sveti duh, čeprav uči resnico vseh reči, ne uči vse resnice naenkrat. Duh uči resnico vrstico za vrstico na svetom, malo tukaj in malo tam. Tisti, ki učijo po načinu duha, razumejo, da učijo ljudi, ne lekci, kot taki premagajo nagon, da bi predelali vse, kar je v priročniku, ali učili vse, kar so se naučili o določni temi, in se raje osredotočijo na tiste stvari, ki jih družina ali prisotni v razredu morajo vedeti in delati. Starši in učitelji, ki zrcalijo način, na katerega uči duh, hitro spoznajo, da pravo poučevanje vključuje več kot samo pogovarjanje in pripovedovanje. Posledica tega je, da namerno premoknejo in prisluhnejo, pazljivo opazujejo in potem spoznajo, kaj storiti naprej. Ko to delajo, sveti duh lahko uči tako učence kot učitelje, kaj nadelijo in rečijo. Drugič, sveti duh uči tako, da nas vabi spodbuje, opogumlja in navdihnje k delovanju. Kristus nam zagotavlja, da bomo spoznali resničnost nauka, če bomo delovali v skladu z njim. Duh nas vodi in nam kaže, kaj naj delamo. Karkoli nikoli ne bo naredil za nas tega, kar lahko naredimo samo mi sami. Vidíte, Světý Duch se nemůže učiti na místo nás, čutiti na místo nás, ale delovati na místo nás, ker by bylo to u nás proti s naukom svobodné voje. Lako omogoči příložnosti i nás pokliče, najs se učimo, čutimo in delujemo. Tisti, ki učijo na ta način ducha, drugim pomagajo tak, da jih prostě opogumljajo in jim omogočijo priložnosti, da uporabijo svobodno voljo. Starši, voditelji in učitelji spoznajo, da ne morejo čutiti na mesto družinskih članov, občestva ali prisotnih v razredu. Se učiti na mesto njih ali se celo kasati na mesto. Raje kot da se vprašajo, kaj lahko naredim za člane ali za razreda. Se vprašajo, kako naj povabim in pomagam tistim okrog sebe, da se bodo naučili sami. Starši, ki zrcalijo način delovanja Svetega Duha, ustvarjajo dom, kjer se družina uči, uči vrednotiti, ne le o vrednotah. V sedanjem stanju na svetu grozno potrebujemo pravo učenje in poučevanje doma, na sestankih in v evangelijskih razredih. Vem, da se vaš trud, da bi se izboljšali v poučevanju včasih, zazdi prenaporen. Prosim, ne obupajte nad svojim napredovanjem. Spomnim se svoje izkušnje na pohodu z mojima otrokoma. Dogovorili smo se, da se bomo vsakič, ko se bomo ustavili, da bi zajeli sapo, ne mudimo obrnili in pogledali navzdol zgore, raje kot da bi samo gledali, kako daleč moramo še iti. Naužili smo se narave in drug drugemu rekli, poglejte, kako daleč smo prišli. Potem smo globoko vdihnili, se hitro obrnili proti strmini in se spet začeli korak za korakom uspenjati. Bratje in sestre, lahko vzgajate, vodite in učite po načinu delovanja duha. Vem, da to lahko delate. To vem, da to lahko delate. In življenje se bodo spremenilo. V življenju sem bil blagoslovljen s pravimi učitelji, ki so učili z duhom in še posebej po duhu. Predlagam vam, da svoj način poučevanja uskladite z načinom po svetem duhu v vsem, kar delate. Pričujem, da je Jezus Kristus naš odrešenik in da je njegov evangelij obnovljen. Zato moramo biti pravi starši, pravi voditelji, pravi učitelji in pravi učenci. Pričujem, da vam bo Bog pri vaših prizadevanjih pomagal v svetem imenu našega odrešenika Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will join in singing.
Zborné občestvo boste zapela chvalnico, sedaj veselimo se. Na to pa bomo prislušnili staršinam Kazuhikoju Yamashiti, Randu ke Benetu in že Deonu Kornišu od 70. Na to nam bo spregovoril staršina Quentin L. Cook iz zbora 12 apostolov.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Takého večera pred mnohými lety sta náš dom obiskovala novopoklicaný misionár po imenu starešina Swan i njegov japonský starejší družabnik. Na srečo sem bil doma, zato sem ju povabil napre. Ko sem ju pri vrati pozdravil, je moja pozornost pritegnil plašč, ki ga je nosil starešina Swan. Brez premišljivanja sem mu rekel, tole je pa zelo lep plašč. Vendar plašč ni bil nov in je že nekoliko obledel. Predpostavljal sem, da je plašč eden od bivših misionarjev ob svojem odhodu postil v misionarskem stanovanju. Starešina Swan se je nemu doma odzal na moje besede in bilo je popolno nasprotje tega, kar sem premišljeval. V polomeljeni japonščini je odgovoril, da to je dober plašč, da plašč je nosil moj oče, ko je pred 20 leti služil misijon na japonskem. Njegov oče je služil v japonskem misijonu Okayama. In ko se je njegov sin odpravil na služnje misijona na japonskem, mu je dal svoj plašč. Ta fotografija prikazuje plašč, ki sta ga nosila dva rodova starešina Swan na japonskem. Bil sem ganjen, ko sem slišal besede starešine Swana. In sedaj razumem razlog, zakaj je starešina Swan nosil očetov plašč, ko je oznanjal evangelij. Starešina Swan se je odpravil na misijon in podedoval očetovo odločnost in ljubezen do japonske in njenih ljudi. Prepričan sem, da ste nekateri tukaj izkusili nekaj podobnega temu. Številni misionari, ki so služili na japonskem, so mi povedali, da so na japonskem služili tudi njihovi očetje, materi ali dedje ali strici. Rad bi izrazil svojo iskreno ljubezen, spoštovanje in občutke hvaležnosti vsem bivšim misionarjem, ki so služili po svetu. Prepričan sem, da vas tisti, ki ste jim pomagali, da so se spreobrnili, ne bodo nikoli pozabili, kako ljubike so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir prinaša veselo novico. Tudi jaz sem eden tisti spreobrncev. Spreobrnil sem se pri 17, ko sem bil v srednji šoli. Starešina, ki je izvedel moj krst, je bil starešina Rupp iz Idaha. Nedavno so ga razrešili kot koskega predsednika v Idahu. Nazadnje sem ga videl kot novokrščeni član, teda imel sem priložnost, da sem se z njim dopisoval preko i pošte in se z njim pogovarjati po telefonu. Nikoli ga nisem pozabil. Njegov prijazni, smehajoči obraz se mi izrazil v spomin. Bil je vesel, ko je izvedel, da mi je gre dobro. Spreobrnil sem pri 17, ko sem bil srednji šolec, toda resnice je, da nisem zares dobro razumel sporočil, ki so mega misionari učili. Vendar sem do njih učutil nekaj posebnega. Hotel sem postati kakor oni in občutil sem njihovo globoko in ponotrajno ljubezen. Naj vam povem o dnevnu, ko sem se krstil, to je bil julij in bilo je zelo vroče. Tisti dan se je krstili tudi nekaj ženske krstni bazen so misionari naredili sami na pogled, ni bi kaj pride. Tako bo krstil so na nju potrdili. Najprej je sestro potrdil starešina Lloyd s drugimi člani. Cerkve sem sedel, zaprl oči in tiho poslušal njegove besede. Starešina Lloyd jo je potrdil, nakar je začel nad njo izrekati blagoslov. Kakorkoli starešina Lloyd je prenehal govoriti, zato sem oči odprl in se je zavarovano zazorovan. Še danes je jasno spominjam tistega prizora. Oči starešina Lloyda so se osozili. In prav takrat sem prvič v življenju izkusil to, da me je zajel Sveti Duh. In preko Svetega Duha sem lahko prejel zanesli spoznanje da nas ima staršina loj rad in da nas ima rad Bog. Potem sem bio na vrsi jas, da me bodo potredili spet, je bio staršina loj rok je položil na moju glavu in me potredil za člani cerkve. Mi podaril dar Svetke Duha, na kar je začel izrekati blagoslov. In spet je prenehal govoriti. Vendar sem sedaj razumel, kaj se dogaja. Po Svetem Duhu sem resnično vedel, da me imajo misionari radi in da me ima rad Bog. Sedaj bi rad rekel nekaj besed vsem misionarem, ki trenutno služijo misijon po svetu. Vaš odnos in vaš ljubezen, ki jo izkazujete drugim, sta zelo pomembni sporočili. Čeprav nisem takoj dojel vseh naukov, ki so me jih misionari učili, sem občutil veliko ljubezen. Njihova nešteta prijazna dejanja pa so me učila o pomembnosti leksi. To sporočilo je sporočilo ljubezni, upanja in vere. Vaše drže, klice duha, duha pa je tiste, ki nam omogoči, da razumemo stvari, ki so pomembne. Tisto, kar bi vam rad povedal, Bog kot vse drugo, je to, da za svojo ljubeznijo dejansko dajete Božjo ljubezen. Ste zaklad te cerkve. Hvaležen sem za vse vaše žrtvovanje, predanost, odločitve in odločenost. In na zadnje bi rad spregovoril tudi bodočim misionarom, tudi v moji družini so 4 otroci zaključili misijon. Konec tega meseca pa bo v središče za usposabljanje misionarov v Provo šel najin 5. misionar. Naslednje leto najmlajši prav tako načrtuje, da bo šel na misijon potem, ko bo maturiral. Torej govorim svojim sinovom in vsem, ki so pripraviti, da bi služili misijon. Na misijon morate spoj vzeti 3. Prvi, želijo, da bi pridigali evangeli. Gospod želi, da iščete njegovi oce in jih najdete. Ljudje po vsem svetu čakajo na vas. Prosim, hitro, pojdite tja, kjer so. Mislim, da si nihče bolj ne prizadeva kot misionari, da bi reševali druge. Ja sem eden od rešenih. Drugih, razvijte pričevanje. Gospod od nas zahteva srce in volje Tretji, ljubite druge. Prav kako staršina Swan, ki je seboj na misijon prinesel očetov plašč in očetov ljubezen do Japonske in njenih ljudi. In tiste, ki ne veste, kako se pripraviti, prosim, pojdite in se dogovorite s škofom. Vem, da vam bo pomagal. Hvaležen sem, da Gospod kliče misionare, da se na njegove klic odzovejo in da služijo po vsem svetu. Naj povem vsem vam, dragim, bivšim misionarem, resnično sem. Hvaležen za vsa vaša prizadevanja, ste zaklad te cerkve in da bi vedno ostali misionari in ravnali kakor Kristusovi učenci. Prečujem, da smo otroci nebeškega očeta, ki nas ima rad, in da je poslal svojega ljubljenega sina, Jezusa Kristusa, zato da se spet lahko vrnemo v njegovu navzučnost, vse to rečemo v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Ko sem bil pred leti z družino na obali, sem opazil table in znake, ki so nas opozarjali na močen tok, ki je od obale tekel proti globoki razbrkani vodi. Močen tok je neviden mojim očem, vendar lako prepoznaven reševalcem na bližnjem razglednem stolpu predstavljal nevarnost za vse tiste, ki so zapustili varno obalo in šli v vodo. Spominjam se, da sem pametoval. Dobar plavalec sem, plavanje bo dobra vadba. V plitki vodi bom varen. Ne upoštevajoč stvarila in prepričan v svojo presojo, sem šel v vodo, da bi užival v svežujočem plavanju. Po nekaj minutah sem pogledal navzgor, da bi na bližnji plaži uzrl družino, vendar plaže ni bilo več v bližini. Zajel me je varljiv tok, na katerega sem bil pozoren in me hitro vlekel stran od družine. Sprva samo zavestno in na to obupno sem poskušal plavati proti obali, torej neuprosni tok me vlekel zle v globljo vodo. Postal sem izčrpan in se začel dušiti zaradi vdihnjene vode. Dejansko bi se lahko utopil. Ko mi je zmanjkalo energije, sem razburjeno in končno poklical na pomoč. Zdelo se je, da je bil reševalec čudežno neumudoma pri meni. Nisem se zavedal, da me je opazoval, ko sem šel v vodo. Vedel je, da me bo tok zajel in vedel je, kam me bo zanesel. Izogibajoč se toku je plaval v bližini in le malo stran od kraja, kjer sem se boril. Na to je potrpežljivo čakal, da sem poklical na pomoč. Preslaboten, da bi sam priplaval do obale, sem mu bil hvaležen, da me je rešil. Brez njegove pomoči se mi ne bi nikoli uspelo vrniti k družini. Tisti dan sem sprejel slabo odločitev, ki bo lahko imelo resne posledice za me in za mojo družino. Ko sedaj skupaj premišljujemo o daru odločitve, molim, da bo Sveti Duh vsakmu od nas pomagal pretehtati odločitve, ki jih sprejmemo. Naš ljubljeni prorok, predsednik Thomas S. Monson je učil, ne morem bolj poudariti, da odločitve določajo usodo. Večnih odločitev ne morete sprejeti brez večnih posledic. Vsako od vas je ljubljeni duhovni sin ali hči nebeških staršev. Imate božansko naravo in usodo. V predzemljskem življenju ste se naučili ljubiti resnico. Sprejeli ste prave večne odločitve. Vedeli ste, da bodo tu na zemlji stiske in težave, žalost in trpljenje, preizkusi in preizkušnje, ki vam bodo pomagale rasti in napredovati. Vedeli ste tudi, da bo se lahko še naprej sprejemali prave odločitve, se za napačne odločitve pokasali in preko odkupne daritve Jezusa Kristusa nasledili večno življenje. Kaj je prorok Lehi učilo o odločitvi? Svetoval je, da svobodno lahko izberemo prostost in večno življenje preko velikega posrednika vseh ljudi oziroma izberemo ujetništvo in smrt po ujetništvu in moči hudiča. Na to je naročil, da bi se ozirali k velikemu posredniku in prisluhnili njegovim velikim zapovedim in bili zvesti njegovim besedom in zbrali večno življenje. Ali se s tem, kako se odločimo, o čem bomo razmišljali, kaj bomo čutili in delali, odločimo za večno življenje? Naši vnuki se učijo, da takrat, ko sprejmejo odločitev, sprejmemo tudi njene posledice. Nedavno eno od njenih triletnih vnučk ni hotela pojesti večerje. Mama ji je pojasnila, skoraj je čas za posteljo. Če se boš odločila, da boš pojedla večerjo, se boš odločila za sladoled, za sladico. Če boš odločila, da večerje ne boš pojedla, se boš odločila za to, da boš šla sedaj spat brez sladoleda. Vnukinja je odločno rekla, želim si to odločitev, da bi se igrala in jedla le sladoled in da ne bi šla spat. Ali si želimo, da bi se igrali, jedli in sladoled nikoli šli spat in se nekako izognili posledicam, kot sta podhranjenost in izčrpanost, U resnici imamo le dve večne možnosti, od katerih ima vsaka večne posledice. Odločita da bomo sledili odrešeniku sveta in se tako odločili za večno življenje z Bogom, ali pa odločita da bomo sledili svetu in se tako od Boga za večno ločili. Ne moramo se uspešno odločiti tako za varnost pravičnosti, kakor za nevarnosti posvetnosti. Bredenje v posvetnosti se morda zdi neškodljivo. Torej takšno je bilo tudi moje osvežujoče plavanje. Tako kot bi tok lahko spremenil smer življenja mojih družinskih članov, se današnji tokovi posvetnosti, varljive filozofije, napačni nauki in hitro rastoče nemoralnost trudijo, da bi nas odvlekli stran in nas večno ločili od družine in nebeškega očeta. Ljubeče nas pozivajo, spodbujajo, učijo, nas opominjajo in svarijo, vedo, da je naša varnost odvisna od odločitve, da bomo sledili prvič v pogledom, ki jih pridobimo z vsakodnevnim branjem svetih spisov in molitvijo, drugič vodstvu svetega duha in tretjič njihovim preroškim na svetu. Vero, da je varnost in nazadnje radost le po odrešeniku Jezusu Kristusu in življenje po njegovem evangeliju. Rekl je, ja sem po resnica in življenje, nihče ne pride ko očetu drugače ko po meni. V težavah in trpljenje v posvojetskih Rusiji sta se Anatoli in Svetlana Rašetnikov namesto posvetnosti odločila za pravičnost. Potem, ko sta se priključila cerkvi, so ju preganjali. Njega so v službi dali na nižje delovno mesto. Pogumno sta razmišljala. Sedaj imava več časa, da služiva Bogu. Vedno znova so jima grozili, vendar sta se vseeno odločila živeti po evangeliju. Staršina Anatolij Rešetnikov je bil poklicen kot prvi v ruski področni sedemdeseteri. Vsi se soočimo s težavami, vsi imamo skušnjave, vsi delamo napake. Za pravilne odločitve ni nikoli pritežko ali prepozno. Ena teh pomembnih odločitev je kasanje. Predsednik Dieter F. Uchtdorf je učil, majhne napake in manjši odmike od nauke Evangelija Jezusa Kristusa nam lahko v življenje prinesejo žalostne posledice. Zato je zelo pomembno, da se dovolj obvladamo, da bomo napake popravili zgodaj in odločno, da se bomo vrnili na pravo pot in ne čakali oziroma upali, da se bodo napake nekako odpravile same od sebe. Dlje, ko so s tem odlašimo, večja je potreba po spremembi in več časa bomo potrebovali, da bomo vrnili se na pravo pot, celo do točke, kjer nam morda preti nevarnost. Odrešnikove milostne roke so vsele ponjune vsakmu od nas, ko se resnično in docelo pokasamo, nam je za naše napake lahko povsem odproščeno in odrešnik se naših grehov ne bo več spominja. Ko bo se ocenjevali svoje odločitve in njihove posledice, se lahko vprašate, ali si prisedevam za božansko vodstvo z vsakodnevnim branjem svetih spisov in molitvijo, ali pa sem se odločil, da bom tako zaposlen in apatičen, da si ne vzamem časa za preučevanje Kristusovih besed in pogovor z nebeškim očetom, ali si vsak dan prizadevam za vodstvo svetega duha pri tem, kar mislim, čutim in delam, ali nenehno pomagam služim oziroma pomagam reševati druge. Moji bratje in sestre, vaše večne usode ne bo plodna ključja, temveč odločitev. Nikoli ni prepozno, da se začnemo odločiti za večno življenje. Pričujem, da je zaradi velikega načrta sreči nebeškega očeta preko odkupne daritve Jezusa Kristusa vsak od nas lahko popoln. Z družino bomo lahko z nebeškim očetom živeli večno in prejeli polnost radosti. O tem pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My beloved sisters and brothers,
moje ulubione siostry i bracia, Bóg nasz Ojcze nie obczutek, ale sila. Jest święto bycie, kim ma kakoruczio święty spisi, obraz in roke in veličasno ustalo telo. Je resničnen. Usakoga od nas pozna osebno i nas ima sera, želi nas blagosloviti. Ali pa, Jezus je rekao, ali pak kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, čega bo prosil kruha? Če torej vi znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bo vaš oče, ki je u nebeskih, dajo dobro? Ko sem bil mlad zdravni specializant u botonski otroški bolnišnici, sem dejal dolge ure in se od doma do bolnišnice v vozoh s kolesom, kjer je auto potrebila žena. Nekega večerja sem se po dolgih ura delal u bolnišnici pejo domov zelo otrujem, ter precej obupan. Vedel sem, da moram ženi in štirim majhnim otrokom o prihodu domov nameniti ne le svoj čas in energijo, ampak tudi veselo razpoloženje. Bilo mi je težko že samo potiskati pedala. Pot me je peljal mimo restauracije z odzvršimi piščanci in pomislil sem, da ne bom več tako zelo lačen in utrujen, če se bom na poti domov ustavil in pojedel kos piščanca. Vedel sem, da imajo prodajo odzvrših bedel za 29 centov. Ko sem vozil naprej, sem gospodu razložil položaj in ga prosil, če bi mi ob cesti najti četvrtaka. Povedal sem mu, da pa bom resnično hvaležen, če mi bo podaril ta blagoslov. Sem začel gledati na tla, to da videl, nisem videl ničesar. Sem skušal obdržati držo nekoga, ki ga navdajati vera in danost. Potem pa sem skoraj na tako cesto na drugi strani restauracije, na tleh zagledal četvrtaka. S hvaležnisto sem kupil piščanca, užival v vsakem grižljaju in odpeljal domov. Bog nebes, stvarnik in vladar vsega vse posod, je v svoji milosti slišal molitev o nečem zelo pomembnem. Kdo bi lahko vprašal, zakaj bi se Bog ukvarjal s nečim tako majhnim? Verjamem, da naš ima nebeški oče tako zelo rad, da tisto, kar je pomembno nam, postane pomembno njemu, zgolj zato, ker nas ima rad. Še toliko bolj bi nam želel pomagati pri velikih stvarih, za katere prosimo, ki so prave. Vsi, prosim, verjemite, kako zelo vaš nebeški oče želi blagosloviti. Ker pa ne bo posegal v našo svobodno voljo, ga moramo za pomoč prositi. To storimo v molitvi. Molitev je eden najdragocenejših Božjih darov človeku. Ob neki priložnosti so Jezusovi učenci prosili, Gospod, nauči nas moliti. Jezus nam je dal izgled, ki nam lahko služi kot vodilo do načel molitve. Glede na Jezusov zgled, začnemo tako, da nagovorimo nebeškega očeta, oče naš, ki si v nebesih. Privilegirani smo, ker se na očeta lahko obrnemo neposredno. Pomnite, da nam je bilo svetovano, naj se izogibamo puhljemu ponavljanju, vključno s prepogostim uporabljenjem očetovega imena med molitvijo. Posvečeno bodi tvoje ime. Jezus je svojega očeta nagovoril spoštljivo držo, s čimer je prepoznal njegovo veličino. To spoštovanje Boga in izrekanje iskrenih in izrečnih zahval je zagotovo eden od ključnih dejavnikov molitve. Pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoje volja. Svojo odvisnost od Gospoda priznavamo in izražamo željo, da urezničujemo njegovo voljo, če tudi ni enaka v naši volji. Naš svetopisemski slovar pojasni. Molitev je dejanje, s katerim se očetova volja in otrokova volja uskladita. Namen molitve ni, da bi spremenili Božjo voljo, ampak da bi sebi in drugim zagotovili blagoslove, ki jih je Bog že pripravljen podeliti, ki pa so pogojeni s tem, ali bomo za nje prosili. Daj nam danes naš vsakdanji kruh. Prosimo za tisto, kar od Gospoda želimo. Poštenost je bistvena, ne bi bilo popolnoma poštena Gospoda prositi za pomoč pri čoškem izpitu, če nisem bil pozoren se za izpitučjo. Ko molim, me duh pogosto spodbudi, ne priznam, da bi lako naredo več. Potem moram narediti svoj del. V nasprotju z ureditvijo nebesje, da bi Gospod naredil za nas to, kar lako naredimo sami. In odpusti nam naše dolge, oziroma odpusti nam naše grehe, bistveni del osebne molitve je kesanje. Da bi kesanje delovalo, mora biti iskreno in trajno. Kakor smo tudi mi odpustili svojim dolžnikom. Odrešnik je napravil povezavo, da so grehi odpušteni nam in da mi odpustimo tistim, ki so nam prizadejali krivico. Včasih so krivice, ki so nam jih prizadejali drugi in jih zelo težko bodi si odpustimo. Hvaležen sem za tolažbo in ozdravitev, ki sem ju izkusil. V Nauku in Zvez je Gospod rekel, da bo odpustil, komor bo odpustil, od nas pa se zahteva, da odpustimo vsem ljudem. In v srču bi si morali reči, naj Bog presodi med menoj in teboj in ne nagradi po tvojih delih. Potem moramo zadevo odpustiti in Gospodu dopustiti, da to prevzame, če želimo biti izdravljeni. In ne upeli nas v škušnjavo, temveč reši naš šuljega. Tako lahko v molitvah začnemo z zaščitnim postopkom, da si nadenemo celotno Božjo bojno opremo. Ko prosimo za pomoč včasih za strahujočih stvarih, prosim, ne pozabite prositi Gospoda, naj vas zaščiti in je z vami. Kajti tvoje je kraljestvo, oblast in slava na vekomaj. Ko resnično verjamemo, da Bog vlada in da ima so moč, priznavamo, da zares vodi, da nas ima rad s popolno ljubeznjo in da želi, da smo srečni. Ugotovil sem, da je ena od skrivnosti za radostno življenje ta, da priznam, da bom zato, če bom stvari delal na Gospodov način, srečnejši, kot če bi stvari delal po svoje. Obstaja tveganje, da se človek ne čuti dovolj dobrega, da bi molil. Ta misel prihaja od Satana. Ravno tako usodno je misliti, da smo preveč grešni, da bi molili, kakor če bi zelo bolan človek verjel, da je preveč bolan, da bi šel k zdravniku. Ne smemo si predstavljati, da bo katera molita, ne glede na to, kako iskrena je zares učinkovita, če je vse, kar naredimo, to, da molitev rečemo. Molitve ne smemo le izreče, moramo jih živeti. Gospod je veliko bolj zadovoljen s človekom, ki moli in se na to poda na delo kot s človekom, ki zgolj moli. Ko pravim, da je molitev privilegij, to ne pravim zgolj zato, ker sem hvaležen. To pravim tudi zato, ker vem, da nam dejansko odgovarja in nam govori. Seveda pa nam običajno ne govori z glasom, ki ga slišimo. Predsednik Packer je po nas pojasnil, ta blagi tihi glas navdiha bolj občutimo, kot slišimo. V mislih nam lahko spregovori čista inteligenca. To vodstvo prejmemo v mislih z občutki preko navdihov in vtisov. Včasih se zdi, da na svoje iskrene molitve ne prejmemo odgovora. Potrebna je vera, da Gospod odgovarja v svojem času in na svoj način, zato da bi nas blagoslovil. Ali pa bomo po nadaljem premisleko pogosto spoznali, da že prav dobro vemo, kaj moramo narediti. Ne izgubite pogumo, če pri vas ne deluje takoj. Prosim, vedite, da se jezika duha lahko naučite in ko se ga boste, vam bo to dalo veliko vero in moč v pravičnost. Spominjam se na svete našega ljubljenega preroka, predsednika Monsena, ki je rekel, za tiste, ki me poslušate, ki se mučite in z izzivi in težavami, velikimi in majhnimi, je molitev oskrbovalec duhovne moči, je potni list k miru. Molitev je sredstvo, s katerim se približimo nebeškemu očetju, ki nas ima rad. Govorite mu v molitvi in potem prisluhnite odgovor. Čudeži se dogajajo po veri. Globoko sem hvaležen za privilegij, da se lahko v molitvi zatekam k nebeškemu očetu. Hvaležen sem za trenutke, ko me je slišal in mi odgovoril. Ker mi odgovarja včasih tudi na preroške in čudežne načine, vem, da živi. Ponižno tudi pričujem, da je Jezus, njegov sveti sin, naš odrešenik, ki živi. To je njegova cerkev in kraljestvo na zemlji. To delo je resnično. Thomas S. Monson, za katerega v neto molimo, je njegov prerok. O tem z usou gotovostio pričujem v menu Jezusa Kristusa. Amen.
Many people
Veliko ljudi se na svojem putovanju na zemlji soče s hudimi težavami, ali celo tragedijami. Po svem svetu smo priče primerom preskušnjen stisk. U duši nas ganeo televizijski prizori smrti strahotnega trvljenja obupa. Vidimo kako se Japonci junaško borio s opustošenjem, ki sta ga za seboj pustila potres in tsunami. S bolečino smo nedavno ponovno gledali tesnobne prizore uničeni dvojčka World Trade Centra. Ko se zavemo takšnih tragedij, zlasti če trpijo nedolžni ljudje, se u sebi nehote ujezimo. Včasih se nas tragedije tičejo zelo osebno. Sin ali hči umreta mlada, ali sta žrtva pogubne bolezni. Zaradi brezglavnega dejanja ali nesrečne življenje izgubi ljubeči starš. Kadar se tragedija zgodi, žalujemo in si prizadevamo, da bi nosili bremena drugih. Objokujemo stvari, ki ne bodo opravljene in pesmi, ki ne bodo odpete. Vprašanje, ki jih cerkvenim voditeljem zastavijo najpogosteje, so zakaj pravični Bog dopušča, da se slabe stvari dogajajo zlasti dobrim ljudem? Zakaj tisti, ki so pravični in služijo Gospodu za takšne tragedije, niso nedovzetni? Čeprav vseh teh odgovorov ne poznamo, poznamo pomembna načela, ki nam omogočajo, da se s tragedijami soočimo z vero in zaupanjem, da je za vsakega načrtovana svetla prihodnost. Med najpomembnejšimi načeli so prvič v nebesih imamo očeta, ki nas osebno pozna, nas ima rad in popolnoma pozna naše trpljenje. Drugič, Jezus Kristus je naš odrešenik in odkupitelj, katerega odkupna daritev je ne le omogočila odkupitev in pozdignjenje, temveč nam bo tudi dala nadomestilo za vse nepravičnosti v življenju. Tretjič, očetno načrt sreče za njegove otroke ne vključuje le predzemelskega in zemelskega življenja, temveč tudi večno življenje skupaj z veliko in veličasno združitvijo s tistimi, ki smo jih izgubili. Vse krivice bodo odpravljene in videli bomo popolnoma jasno in iz nezmodljivega zornega kota s popolnim razumevanjem. Iz omejenega vidika tistih, ki nimajo spoznanja razumevanja ali verijo načrtov v načrt, ki ne na svet gledajo samo skozi prizmo zemljskega znenjami, vojnami, nasiljem, boleznimi zlom, je to življenje videti moreče, zmedeno, nepošteno in brez pomena. Cerkveni voditelji so tak zorni, kot primerili z nekom, ki vstopi sredi igre s tremi dejanji. Tisti, ki nimajo spoznanja očetov načrtu, ne razumejo, kaj se je zgodilo v prvem dejanju oziroma v predzemljskem obstoju in namenu, ki so bili začrtani tam. Niti ne razumejo pojasnila in sklepa, ki pride v tretjem dejanju, ki je veličasno izpolnitev očetovega načrta. Številni ne cenijo tega, da po ljubečem in obsežnem Božjem načrtu tisti, za katere se zdi, da so v nemilosti in vendar ne po svoji krivdi na koncu niso kaznovani. Čez nekaj meseca bo 100 let, odkar se je tragično potopila ladja Titanic. Katastrofalne okoliščine, o katerih se je ta prizor odvijal, so omedvale še vse stoletje po samem dogodku. Zagovorniki čez oceanke, ki je imela 11 nadstropji, so pretirano in neupravičeno trdili, da Titanic v zimskih vodah polnih ledenih gora ni ranljiv. Ta ladja je veljala za nepotopljivo. Toda, ko je zdrsnila pod Atlantskega oceana, je svoje tukajšnje življenje izgubilo čez 1500 duš. Titanicova tragedija je v marsičem metafora za življenje in številna evangelijska načela. To je popoln primer, kaj se zgodi, če gledamo le skozi prizmu življenja na zemlji. Posledično število mrtvih je bilo katastrofalno. Vendar je bila temu vzrok nesreča. Po pokolu obeh svetovnih vojn in potem, ko smo ravno obeležili 10. obletnico uničenja dvojčka World Trade Centra, smo v svom času videli okno v šok ogonijo in moralna vprašanja, ki so obdajala dogodke, ki so bili posledice slabega izvajanja svobodne volje. Vse te tragedije so imele negledne na vzrok posledice na družin, prijatelje in vse narode. V Titanikovem primeru smo se naučili lekcijo nevarnosti ponosa in potovanja v nevarnih vodah in da se Bog ne ozira status ljudi. Udeleženi so bili ljudje vseh družbenih slojev, nekateri so bili bogati in slavni, kakor John Jacob Astor, med njimi pa so bili tudi priseljenski dejavci, ženske otroci in člani posadke. S Titanikom lahko sveti iz poslednjih dni povežemo vsaj dve usporednici. Obe ponazarjati naš pogum in razumevanje preizkušenj, stisk in tragedij, ter podajate v pogled, kako bi se lahko sočili z njimi. Prvi je primer tega, da moramo biti hležni za blagoslove, ki jih prejemamo in za izzive, ki se jim izognemo. Govori o Almi Sonu, ki je kasneje služil kot generalna osebnost, ko sem se rodil v Loganu v Altahu, je bil on moj kolski predsednik. Na razgovor za misijon sem šel k staršini Sonu. Močno je vplival na moje življenje. Ko je bil Alma še fant, je imel prijatelja Freda, ki je bil v cerkvi manj dejaven. Veliko sta se pogovarjala o služnju misijona in naposled je Alma Sona Freda prepričal, naj se pripravi in služi. Oba sta bila poklicana v bratanski misijon. Ob koncu njunega misijona je staršine Sone misionarski tajnik uredil vse potrebno za njuno vrnitev v Združene države. Rezerviral je karto na Titaniku zase Freda in štiri druge misionare, ki so prav tako zaključili misijon. Ko je prišel čas, da se odpravil na pot, je bil Fred zadržan. Staršina Sone je preklical vseh šest rezervacij za plovbo na novi od čezoceanski na njeni prvi splovi in rezerviral stopnice za ladjo, ki je odplula naslednji dan. Štiri misionari so vsi se veseli potovanja Titaniku, so bili razočarani. Odgovor staršine Sona je povzemal poročilo Jozefa in njegovih bratov v Egiptu, ki je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi, kako naj se vrnemo k svojim družinam, fant pa ne bo z nami. Družabnikom je pojasnil, da so v Angliju prišli skupaj in da se bodo skupaj tudi vrnili. Ko je staršine Sone kasneje izvedla, da je Titanik potonil, je svojemu prijatelju Fredu hležno rekel, rešil si ime življenje. Fred je govoril, ne, ker si me spravil na ta misijon, si ti rešil življenje meni. Vsi misionari so se Gospod zahvalili, ker jih je ohranil pri življenju. Včasih so tisti, ki so zvesti, deležni velikih blagoslovov. Biti bi morali hležni za vse blago milosti, ki jih prejmemo v življenju. Ne zavedamo se neštetih blagoslov, ki jih prejmemo iz dneva v dan. Izjemno je pomembno, da imamo v srcu duha hvaležnosti. Sveti spis si osni. Tisti, ki so pravični, sledijo odrešeniku in izpolnjuju njegove zapovedi, bodo v želji uspevali. Bistveni element uspeha je, da nas v želju spremlja duh. Vendar pa nam pravičnost, molitev in zvestobe v tem želju ne bodo vedno prenašale sreče. Številni bodo izkusili hude preizkušnje. Ko se to zgodi, nas Bog spodbuje, naj ohranimo vero in prosimo za duhovniški blagoslov. Gospod je oznanil, da bodo staršine poklicani in da bodo za nje molili in na nje položili roke v njegovem imenu. In če bodo umrli, bodo umrli v njem. Če pa bodo živeli, bodo živeli v njem. Poučno je, da povezava svetih s poslednjih dni s Titanikom ni imela srečnega smrtnega konca. Irene Corbett je bila stara 30 let. Bila je mlada mamica in žena iz Prova u Altahu. Imela je krasne talente kot slikar in glasbenica. Bila je tudi učiteljica in bolniška sestra. Ker je u Provu primankovalo zdravstvenega osebja se v Londonu udeležila 6-mesečnega študija za babico. Močno si je želela, da bi svet lahko naredila vsaj malo lepši. Bila je previdna, premišljena, rada in molila in bila je pogumna. Eden od razlogov, zakaj se je odločila za Titanic, da bi se z njim vrnila z Združenih držav, je bil, ker je mislila, da bo z njom potovali misionari in da bo zaradi tega še vrnejša. Irene je bila ena redkih žensk, ki te strašne tragedije ni preživela. Reševalnih čolnov pa ni bilo dovolj za vse. Torej verjame se, da v reševalnih čoln ni šla zato, ker je bila posebej usposobljena in je pomagala številnim potnikom, ki so bili ob trku z ledeno goro ranjeni. Veliko je vzival, nekateri nam dajo potrebne izkušnje, neugodni rezultati v tem življenju so dokaz pomankanja vere, ali ne popolnosti celotnega načrta Očeta v nebesih. Prečiščevalcev ogen je resničen značajske lastnosti in pravičnost, ki se kalijo v talnici stisk. Pa nas izpopolnjujo in čistijo in nas pripravljajo na srečanje z Bogom. Ko je bil prorok Joseph Smith zaprt v ječi Liberty, mu je Gospodu znano, da lahko na človeštvo pridejo razna razdejanja. Odrešnik je izjavil, da če ga bodo vrgli v globočine, če se razbrkano morje zaroti proti njemu, če silni vetrovi postanejo njegovi sovražniki in če mu vse zapre pot, mu bo vse to dalo izkušnje in bo v njegovo dobro. Odrešnik je svoje navodilo zaključil tako, da je rekel, da pozna njegove ni in ne bo živel manj let. Zato naj se ne boji, kajti Bog bo z njim za veke vekov. Do nekaterih izzivov pride zaradi svobodne volje drugih. Svobodna volja je za posameznikovo duhovno rast in razvoj pomembna. Napačno ravnanje je odločitev svobodne volje. Ta zelo pomembni nauk je poveljnik ponovno pojasnil takole. Gospod dovoli, da so pravični pobiti, da bo njegova pravica in soba lahko prišla nad hudobne. Jasno je povedal, da pravični niso izgubljeni, temveč vstopijo v počitek Gospoda, svojega Boga. Hudobni bodo odgovarjali za grozodejstva, ki so jih povzročili. Nekateri izzivi pa pridejo zaradi neposlušnosti Božjim zakonom. Pretresljivo veliko je zdravstvenih težav zaradi kajenja alkohola in zlorabe drog. Zelo visoka je tudi stopnja priprtosti zaradi kaznivih dejanj. Veliko je tudi ločitev zaradi nezvestobe. Veliko tem tožbam in sodiščem bi se lahko izognili, če bi bili poslušni Božjim zakonom. Moj dragi predsednik misijona staršina Marion Hanks, ki je v avgusta umrl, nas je kot misionarje prosil, naj si zapomnimo naslednjo izjavo, da bi se zoprstavili izzivom tukajšnjega življenja. Ni sreče, ne osede, ki bi lahko prepričala ali ovirala ali nadzorovala trno odločitev določene duše. Priznal je, da se to ne nanaša na vse izzive, s katerimi se soočimo, vendar da drži v duhovnih zadevah. Njegov nasvet sem v svojem življenju cenil. Eden od razlogov za visoko smrtnost na Titaniku je bil ta, da ni bilo dovolj rešilnih čolnov. Ne glede na preizkušnje, s katerimi se soočimo v tem življenju, odrešnikova odkupna daritev zagotavlja rešilni čoln za vsakogar. Tistim, ki mislijo, da preizkušnje, s katerimi se soočijo, niso poštene, pravim, da odkupna daritev pokriva vse napravično v življenje. Edinstveni izziv za tiste, ki so izgubili svoje ljubljene, je, da se izogibajo temu, da bi mislili na tiste priložnosti, ki so jih v življenju zapravili. Tisti, ki so umrli zgodaj, so pogosto pokazali velike sposobnosti, zanimanje in talente. Zaradi svojega omejenega razumevanja objokujemo stvari, ki ne bodo opravljene in pesmi, ki ne bodo odpete. Temu se reče, da umrete pesem v vas, pa je še ne uspeta. Pesem je v tem primeru metafora za vsakršen neuresničen potencial. Včasih so ljudje močno pripravili, vendar v tem življenju niso imeli priložnosti, da bi nastopili. Izol jedna od najnavajenih klasičnih pesmi, kjo je napisal Thomas Gere, odraža takšne izgubljene priložnosti. Precej svetlic se rodi, da neopaženo ucetvijo in se njiho opojni von zaman izgublja v puščavski zrak. Izgubljene priložnosti se lahko nanašajo na družino, poklic, talente, izkušnje ali drugo. Vse to se v primeru sestra Corbett ni zgodilo. V tem želeni zemlji so še bile pesmi, ki jih ne odpela in potencijal, ki ga ni uresničila. Torej, če gledamo skozi široko in čisto prizmo Evangelije namesto skozi omejeno prizmo zgolj zemeljskega obsoja, vemo za veliko večno plačilo, ki nam ga v svojem načrtu obljublja ljubeči oče. Apostol Pavel je učil, če se roko ni videlo in uho ne slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo. Vrstica priljubljene hvalnice nam daje to lažbo, teho in jasen pogled. In ker Jezus posluša, lahko sliši pesmi, ki jih ne moram peti. Odrešenik je dejal, naj se v srcu potolažimo, naj mirujemo, ker je On Bog. Obljubil nam je, da bomo svojimi otroki peli pesmi o večni radosti. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
As we conclude this wonderful...
Ob zaključku konference bi se za čudovito in navdihnjeno petje ter glasbo radi zahvalili Tabernakelskemu zboru, zboru osnovne iz Pleasant Viewa in Severnega Ogdena in duhovniškemu zboru iz Pleasant Grove u Utahu. Zahvaljujemo se za zborovodjem in organistom za njihov trud in priprave. Radi bi se zahvalili tudi vsem govornikom, prevajalcem in vsem, ki so na te konference kakorkoli sodelovali in vse to omogočili. Zadnji govornik na tem delu bo predsednik Thomas S. Monson. Za njim bo zbor zapel hvalnico Lord, we ask thee ere we part. Zaključno molitev bo na to izrekel starešina Gregory A. Schweitzer od 70-ih. Naslednja konferenca bo čez 6 mesecev. Predsednik Monson.
My brothers and sisters,
moj brati in sestre, vem, da mi boste pripotrdili, da je bila to najbolj navdihujoča konferenca. Zadnje dva dneva smo močno občutili Gospodovega duha, ko smo bili v srcu ganjeni in se nam je okrepilo pričevanje o Božjem delu. Zahvaljujemo se vsem sodeločim, vključno tistim bratom, ki so molili. Tu smo zato, ker imamo Gospoda radi in mu želimo služiti. Prečujem vam, da nebeški oče misli na vas. Vsem priznavam njegovo roko. Vseh. Glasba je bila čudovita in v svojem imenu in v imenu celotne cerkve se zahvaljujem tisti, ki so nam bili svojimi talenti pripravljeni služiti. Globoko se zahvaljujem tistim bratom, ki smo jih na konferenciji razrešili, služili so zvesto in dobro in veliko prispevali Gospodovmu delu. Svojima zvestima in predanima svetovalcima izražim globoko hvaležnost in se jima javno zahvaljujem za podporo in pomoč, ki mu jo nudi, da resničnost je modra in razumevajoča, kot človeka njeno služenje pa je neprecenljivo. Zahvaljujem se bratom zbora 12 za njihovo neotrudno služenje Gospodovmu delu. Prav tako hvaležnosti izražim članom zboru 70 in predsedujočemu скопошу за нјихово несебично учинковито сужње. Енако флешност изражам чуди за женске и мошке ки служио код генерални водитеје помошних организацији. Браћи и сестре, заготавјам вам да небешки оће ве за изјиви с катерами се очемо у свету данас. Усе нас има рад. И нас поблагословил. Че си бомо призадевали, сполњувати негови заповеди, и га искали у молитви. Како благословлени смо, да имамо обновлени Евангелие Исуса Христуса. Нуди нам одговори на опрашање гледе тега, од код прихајемо, за кај смо ту, и кам бомо шли, ко бомо изодшли из тега жулијења. Нашему жулијењу дај помен, смисел и упање. Захвојујем се вам за волно служење ту на земли смо у Божих рока с налого на имамо ради негове отроке и јим слушимо. Захвојујем се вам за осе ка делате у својих оделки и веах. Изражам своју хвешност кер сте припрајени служити на полу жајих на катери се поклицени кар коли жесо. Усакто је помемни при ширенју Господовага дела. Конференца се је кончала. Варно се варнимо домо. Нај уготовимо да је било мед нашо обсотностио усе у реду. Нај дух ки смо га ту обчутили остане з нами ко бомо скрбили за усако дневе ствари. Да би били шебо пријазни до других. Да би усели опрајили Господово дело. Нај нас спремнајо небешки благослови. Нај ваш дом надајате слоган лубесен. Да би ненекно крепили свој причевање. Да вас бо щитило пред наспротником. Код понижни служабник. Си за всем срцем желим. Да би опрајати Господово волјо. Служи Господу и служи вам. Рад вас имам. Молим за вас. Понавно би вас просил, да би се у своих молитвах спомнили наме и на генералне особности. Скупа из вами смоено, ко правимо то чудовито дело. Прочујем вам, да смо у тем уси скупа и да има усак мошки, женска и отрок, својо влого. Нај нам Бог наклони моћ и зможност, тер одлучност да бомо свој дел добро одиграли. Прочујем вам да је то дело раснично, да наш одрешник живи и да води тер усмерије своју церкав ту на земли. Запушћем вам своје причевање, да Бог наш вечни оће живи, тер да наш нас има рад. Раснично је наш оће и је особен и стварен. Да би се заведели и разумели, како се нам је приправен приближати, како далеч је приправен ити, да би нам помагал. Како зло нас има рад, тер колико наредил и је приправен наредити за нас. Нај вас Господ благослови. Нај вас садај и ведно спремја Негов облублени мир. Од вас се послајам до такрат, ко се бом чез 6 месеца понавно сречили и тако наредим у имену Јесуса Христуса, нашко одрешника и одкупителја. Амен.
Dear Heavenly Father,
Dragi Nebeski Oče, na koncu te konference se zahvaljujemo za to, kar smo se naučili od Tvojega služavnika. Hvaležni smo za Tvojega proroka in njegova svetovalca in za vse Tvoje služavnike, ki su nas učili. Molimo da bomo se bomo pokasali da bomo spreli Kristusa in njegovo ime v naših dejanjih. Blagoslovi nas da bomo bolši do ljudi okrog nas. Imamo te radi in hvaležno za vse to, kar smo se naučili danes. In to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the
181st Jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Govorili su cerkvene generalne osebnosti i generalni uradniki. To je mormonski tabernakolski zbor. Prenos je brezplačno mogočila družba Bonneville Distribution. Predvajanje, snemanje, prepisovanje oziroma uporaba programa je brez pisnega dovoljenja prepovedana.